fiidnimo wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gargaar ka badan $90 milyan oo dollar oo Mareykanka uu fidiyey Soomaaliya.
waxaa maanta mar labaad aynu saxeexaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka.
hadda ilaahay qadaray in la yagleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay ee 3 itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii 3aad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo. aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aanu qorsheyneyn in uu ka qayb galo aaska Yevgeni Prigozhin oo toddobaadkii hore ku dhintay shil diyaaradeed 2 bilood kadib markii uu bilaabay kacdoonkiisii koobnaa. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ma sheegin halka amaba goorta la aasi doono madaxii Wagner. wakaaladda wararka ee Fontana iyo warbaahinta kale ayaa sheegtay in Prigozhin oo da'diisu ahayd 26 jir ay u badan tahay in lagu aaso Saint Petersburg. qabuuraha la yiraahdo Serafi Moskovye ee Bitsberg ayaa ah goob hore oo lagu aasi jiray militariga caanka ah. toddobaadkii hore ayaa boolis culus waxay isku gadaameen qabuurahaasi, halkaas oo sidoo kale waalidiinta madaxweyne Putin ay ku aasan yihiin, balse ma jirin wax adeega oo halkaasi laga qabtay, islamarkiiba booliskuna markii dambe waa isaga tagay qabuurahaasi. shirkadda soo saarta gaadiidka ee Toyota ayaa sheegtay talaadadan inay ku habsatay cillad farsamo oo ku qasabtay inay joojiso wax soo saarka dhammaan 14 warshadood ee ku yaala dalka Japan. shirkadda baabuurta sameysa ee ugu weyn adduunka ayaan faahfaahin dheeraada ka bixinin joojinta iyo sidoo kale joogsashadan oo bilaabatay subaxnimadii talaadada, balse waxa ay sheegtay in aanay u muuqanin mid ka dhashay weerar dhinaca internetka ah. shirkaddu waxay sheegtay in cilladu ay ka hor istaagtay nidaamkeeda in uu sameeyo amarada qaybaha, taas oo keentay in la hakiyo 12 warshadood amaba 25 khad oo wax soo saar ah subaxnimadii talaadadan maanta ah. shirkaddu markii dambe waxay go'aansatay inay joojiso shaqada galabnimadii shaqadii qaban jirtay xilliga galabnimada ee 2 warshadood ee kale ee shaqaynayay, iyada oo dhammaanba la hakiyey warshadihii gudaha ee magaalada Tokyo amaba 28 khadka wax soo saarka ah ee ay lahayd shirkadda Japan. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa hakisay xukunkii musuqmaasuqa ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xariga talaadadan maanta ah, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in xabsiga laga sii deyn doono iyo in kale. xukunka maxkamadda sare ee magaalada Islaamabad ayaa jawaab waxa uu ahaa racfaanka khaan ee ka dhanka ahaa xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay sida hadalka uu dhigay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda dalkaasi u taalla. Siyaasigan oo da'diisu tahay 70 jir ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dambi ah in uu ku iibiyay hadiyado qaran oo uu xafiiska waxilligii uu xafiiska joogay waxaana lagu eedeeyay inuu qariyay lacagihii ay heleen intii xafiiska uu joogay. Khan ayaa beeniyay inuu wax qalad sameeyay muddadii uu xilka dalkaasi hayay. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale wadadin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Beenebeene iyo Biixi Iimaan Cige ayaa siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Washeyn Dixon waxa ay la saxiixdeen heshiis deeq lacageed oo ka badan 2.9 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda Soomaaliya heshiiska waxaa u sayahay wasiirka maaliyadda iyo kan qorsheynta. Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa sheegay in fursad fiican ay u tahay Soomaaliya taageerada lacageed ee ka helay dowladda Mareykanka ayna tahay wajigii labaad oo taageero ah, taasoo sanadkii hore dowladda Mareykanka heshiis lacageed ee la saxiixday Soomaaliya. Haddana waxaa qalinka si wadajir loogu duugay lacag gaaraysa 92.6 milyan, taasoo fulinaysa hay'adda horumarinta Mareykanka u qaabilsan ee loo yaqaan USAID.
Waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno. Dowladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyey dowladda Soomaaliya iyadoo u isticmaalaysay programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo. Waliba sanadkii hore waxaa aad iyo aad looga caawiyey dhanka humanitarianka maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena. Marka fursad labaad oo maanta oo mashruuc aad weyn anigii iyo saaxiibkay wasiir Biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax kawada saxiixino 92 milyan. Soo arrintaas waxay qiimo weyn ugu fadhisaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Mareykanka oo kusimaha safiirka dowladda Mareykanka oo halkan nala fadhiyana. Aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa, qaasatan USAID howlaha ee Soomaaliya ka wadana aadan ugu mahad celinaynaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in taageerada dowladda Mareykanka xilligan muhiim ay u tahay Soomaaliya, isagoo xusin ku fulin doonaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, dowlad dhiska iyo taageerada meelaha dib loogu qurayay Al-Shabaab.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna oo ah wajigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koowaad loo saxiixay. Marka waxaa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wejiga labaad ee barnaamijkan. Waxaan uga mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku leedahay mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen.
Dowladda Mareykanka ayaa kamid a dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya iyagoo ka taageera Soomaaliya amniga iyo dhaqaalaha. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa booqasho ku tagay gobolka Sool kadib dagaaladii u dambeeyey ee dhacay toddobaadkii hore ee dhexmaray ciidamada maamulka la magacbaxay SAC Khatumo iyo kuwa Somaliland. Wariyaha V O eda Cabdikariim Olol ayaa la kulmay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeedada booqashadiisa.
Waa ku salaamaya adiga iyo V O eba iyo shaqaalihaba socdaal taariikhi ah runtii inaan la qaybsado dadkayga maxaytay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aanan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo ee waxa tagtay goomeys halkaas inuu meeshay hadda ku kala sugu yihiin ciidamada istiqaatumo oo iyo goomeys jooga iyo kuwa Soomaaliyeen oo jooga balka waran halkaas deegaalo ayaa dhacay ee ciidamadaasi hadda halkaas ay ku sugu yihiin bal noo waran halka
ciidamada hore ugu maray iyo deegaamadaas aan inta muddo dheer arag dadkan aan soo hambalyeeyay oo farxad la soo qabsanayay ciidamada qudhooda aan soo eegay halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qabsanayay waxaanu kula dardaarmaynay inaanay sidii ay sameyn jireen aanay sameyn iyagu halkooda ku ekaadaan nabadgelyada ilaalayaan wixii soo doontanaa maxay tahay iska daafcaan
hore waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada suul sanag iyo caan ka socda ayda shaqo ku lahayn bal arrimahaas oo kale ka waraniya socdaalkaagada iswaafajinaya
in fact budlaan ahaan maamul ahaan anagu dagaalka kumaanu jirin dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay runtii mustamed baanu ahaynoo waanu diyaar baanu ahayn haday noo baahdaanoo noo qeyshadaan inaanu usoo helino waajibaadna waa noogu leeyihiin laakiin ilaahay baa naba badino tolkood oo reer budlaanda ayaa u heeliyey hore dhowr goorna waanu sheegay dagaalka inaanan ka qeyb ka ahayn laakiin waanu ka xumayn madaafiicda lagu garaacayo iyo hobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xabdarada lagu laynayo aad iyo aad baanu ugu xumayn
madaxweyne dadka deegaanka waxay samaysteen hoggaan istikhaatuma xiriirka iyo habshaqaynta puntland iyo ka dhexaynaya muxuu noqonayaana duurkiinu
iyo ssc saada la socoto puntland oo puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo stoorkooday ku jirtaa hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen horena waanu u sheegnay iyadoo qoraalana waanu bixinay afna waanu ku nidhi haddana waan leeyahay waxa laalasha alaalashay doonaan waanu kula shaqeynaynaa raallina wanahay
waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac dad 400,000 oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen guryo badan baa dumay bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaabaha Puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi lagu garab istaagi lahaa iyo sida guryahooda loogu soo celin lahaa
Puntland way caawisay runtii waxaanu socdaalkayga waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimeyaal guud iyo iyo xildhibaano ayay ka mid ahaayeen waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay meelihii biyaha laga gooyey dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey marka sidaan horeba maxay tahay ugu caawin jiray diyaar baanu nahay waxay aanu
haddaan dib nagu noqono madaxweyne waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay istikhaatumo maadaama ay curdi yihiin bal maxaabiistaas oo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigaana loo marin lahaa
maxaabiista horta waxaan dadka isimaduna way ka hadleen anna waan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii bini-aadnimada loola dhaqmo runtii waana ula dhaqmeen oo waa maamulka ama isimadu intaba way ka hadleen waanu kula dardaarmaynaa maxaabiista annagu diyaar baanu u nahay haddii ay gacan baanu ka siinaynaa hadday noo baahdaan laakiin iyaga ikhtiyaaru hadday halkaa ku haysanayaana iyaga le waaye
fariinta kala duwan aad u dirisa dadka deegaanka iyo Somaliland ba maxay tahay
dadka deegaanka waxaan u dirayaa maxay tahay muwaafaqadii aad maxay tahay guusha ku gaadheen haysta oo sii ku sii faraadayga maxay tahay isku tashada ammaankiina ilaaliya Somaliland waxaan leeyahay dhulkayniiba joogtaan dhul kale oo maxay tahay sool iyo sanaag iyo dhul maantana wixii kaga dhacay waad arkteen kiina iimaansada ku ekaada oo idinku filan yahay
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu u waramayay wariyaha v o e da Cabdikariim Bulol mar kale caawisi wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
bartamihii bishan August ayaa dawladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortagaya la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaan TOPSAN. Xaruntan ayaa isla markiiba cusboonaysiisay baaqii dawladaha soo maray Soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka Al-Shabaab. Haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortagaya la dagaalanka fikirka xagjirka ah? Maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoon-yahannada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya? Ibraahim Aadan Ibraahim, oo loo yaqaano Ibraahim Nadaara, waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee TOPSAN.
Madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaal ka kooban saddex weji. Wejiga koowaad ama saddex qaab, qaabka koowaad oo ahaa dhanka milatariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. Dadaaladii marka dawladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka milatariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. Qaybta fikirka howlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaaf arrimadiin ay ka socdeen, iska yowmiga ah rotiiniga ah markii laga soo tago, dawladdu wixii hay-adii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray TOPSAN. Marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahneyd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu hogaaminayo uu ku baaqay ayay qayb ka tahay.
Ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. Ibraahim Nadaara, oo laftiisu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor, ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta TOPSAN ay adeegsanayso.
Waxaa la dhahaa horta ahdaafta la leeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. Ayuu wada kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraana ay tu xalaala. Anigu de waa taqaanaayo, waan garanayaa waxyaalaha ay adeegsadaan oo dhan, oo filimaantay soo saaraan gabayada iyo hadday codad tahay hadday qoraalo tahay, oo tusaale inta filin la soo saaro ay xabiiska dacwada oo kaleeto uu qaado, tuulooyinka lagu wareejiyo, brojektoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. Marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado, dadka uu laynaayana looga badbaadiyo, in marka fariin saxan oo quman oo muctadila oo ti Ilaahay qur-aanku ku sheegay kadaalika jacalnaakum ummatan wasatan, wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto. Marka wada kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax ahoo suurtagalna ah oo sharcigana ku bannaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii Alla yimi.
Waxaad la socotaa culimada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guuldaraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. Idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
Waa su-aal aad aada u muhiimsan. Horta si guud dagaalkii Shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin. Haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unku la waqti yahay, kama soo hormari karo. Oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. Oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado, kii fakarkana uu sii socdo, sababta qof isagoon awoodin inuu hub qaato wax tiro yuu fakarkiina aaminsanaan karaa, isagoo dadka ka mid aho sii socda ama noloshiisa caadigaa sii wata. Marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati wuu soconayaa oo ma istaagi doono. Marka wuxuuna qeyb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiir baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono ayadan qofna la socon, nebi baa imaan doono 2 qof 3 qof ayada ay la socoto, ummad dhana loo diray inuu wax u sheego diin ma sheego. Micnaheedna waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheedna siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma aan wuu guuldaraystay. Isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto, oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii Ilaahay xaqiisa ka timid ummad uu gaarsiiyo. Marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka bad qabto wax ka allaal wixii quluwi iyo xaq jirnimo iyo u keena ay ka bad qabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. Marka haddii hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoonyahanadii ka howlgalayay sabab Ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsan inay guul daraysteen oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo nafto yani sii daysay, qaarna weli halkanti bay ku jiraan. Ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horeeyay uu ka soo baxo fikirka xagjirka ah, waxaana waayaaragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay waddamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kaleba. Ibraahim Nadaar ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha isticmaalaan waddamada kale ee kooxaha xagjirka ah ay soo mareen.
Waddamo badan baa horta ya dhibaatadana la qaba oo u badan waddamada caalamka Islaamiga la yiraahdo, haday tahay Iraaq, haday tahay Suuudiga. Saad og tahay waddanka Suuudiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyey oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. Marka waxay sameeyaan iyagu inkastoo de khibrada is dhaafsan doona hadii la idmo iyo waayo aragnimadu culimadii waaweyneed ee waddanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarasha lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. Maadaama qofkii qof muwaadin waddankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali maysa inaad waddankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro. Laga yaabo inuu inta caadiga ahe socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay. Hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado yaaba dhici karta. Marka ay waddankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan isku ceeshtaan, waddamada sida wanaagsan oogu guuleystay bay ka mid yihiin Suuudiga, Iraaq baa ka mid a, Suudaan baa ka mid a. Weliba Suuudiga number one, Suudaan baa number two gali karta. Sababtoo ah qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yaxtamilu alkhata wa ra'yuka khata'un yaxtamilu sawaab. Aniga ra'yigeyga wuu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtideedi wa ila saxanta way sa qaldanaan kartaa. Adigaad iga soo horjeedana ra'yigaada wuu qaldan yahay, wuu ila qaldan yahay, wuu saxsanaan karaa haddana oo anigu saxda iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo aad dhici karto ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab, oona u arko uusa qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaa tiraada ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu jannaa, waaba quluwiga iyo xaq jirnimadu bilowgeeda waay. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo igu qanci, waxaan aaminsanahay dariilkan qabo aan kugu qanciyo sidaasa iyo diinteenuna nafaraysa wanaagga iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka waddamada ugu safka hore ku jira Suuudiga ka mid a, Suudaan baa ka mid a, Iraaq baa ka mid a, qaaliban naftirkoodaada Afghanistan baa qayb ka. Marka way badan yihiin waddamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta yacni soo martay ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira oo weliba dariiqan xagga fakarka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofkaad u tabar dhaco ama taa ku waayo inu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu janis ku gaadayo uu fakarkiibaa dii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xagjirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xagjirka ah.
Anu xaliila xafiis ahaan inu jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidii u shaqayn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqayso sidii la rabay ee dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeysay oo ah in isku soo aruuso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana juhdi badan bixiso, dadaal badan bixiso. Waxaan xasuusnahayaa xabadda raggaas lagu adkaanaya waxaa ka muhiimsan in fikir lagu adkaado. Waxaa loo baahan marka inay joogaan iyadale dad xaqa u cadeeyo, u bayaniyo xaqa xaq ugu dhigo, baadalkana baadal ugu dhigo. Waa loo baahan xafiis noocaana waa loo baahan yahay, laakiinse juhdi intee lagu bixin doonaa, intee maxay ahayd dadaali doontaa, intee maxay hooshii loo dhiibto ma kasoo bixi doontaa, intaasoo dhan waxa waaye ayadana su-aalo taagan waaye. Wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countrismu leeyahay, waxay ku bixiyaan haddaa og tahay dalalka Maraykanka, Sweden, Europe waxay ku bixiyaan juhdi badan ka kooxeen. Fikir ahaanna way kala dagaalamaan oo maybe ay kala dagaalamaan oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama, ciidan ahaanna oo kula dagaalamaan. Dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa'id kula dagaalama waxay tahay xog la saara, waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan. Shiiqi la qabo waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in Syria iyo meel kasta la aado iyo argagixiso noqdo, ayta waxa waaye ninkaasna way qabtaan, way dabagalaan, isagana way xiraan, sharcigana la horgeeyaa. Laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinayso inuu baatil ku taagan yahay, inuu khaariji yahay. Waa ogtahay inta culimo la radiyo youtubeka ka buuxa oo Yurub iyo meel kasta ay joogaan. Marka fikir ahaana in lagu dagaalamo waa khasab, qalankana lagu dagaalamo, qoragana lagu dagaalamo, labadan isla socdaan sida sirtoonka la xoojiyay.
Cumar Maxamed Abu Cayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay, isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer, sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug.
Dadka dhalinyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya u egtahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood alood may arkin. Waa dhalinyar oo waqtigii burburkaga dhasheen, isla markaana deegaanadoodii waxa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa. Idaacadaha keliya ee dhegeysanayeen waxa ahayd andalusiyaal furqaan weeyaan, markasta loogu sheekay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay sharcada Ilaah u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raaca la dagaalamayaan, waxaas ayay ka dhacay, inay shareeca ku dhaqamayaan ayay ka dhacday. Marka wiilashii yarkaa iyaga ma arkaan mana yaqaaniin shareecada, waxa shareeca ku dhaqmayaan shareeca kor loogu sheegay oo loogu heesay oo keliya ay arkaan. Hadii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigu dib isugu laabtaan, shareecada islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada la isku qarxiyo? Xagee ugu qorantahay qur-aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qorantahay maxay ahayd in dadkii oo bulshada iyo dumar iyo rag intii soo boob meeshaas joogeen kumaankun oo qofad baawur weyn in qarx laga soo bixi la isku qarxiyo? Xagee shareecada ugu qorantahay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato iyo afar ariqaba hal arx qasab loogu soo qaato oo ay dhahaan waa insaaf ay dhahaan waa sadqo sadoqo oo xog uu qaaday intay ku arkeen, intay ku arkeen checkpoint inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maartin in qofkii maxay ahayd xiraan oo ay jaajuswa dayban ay intu ku soo dacweeyaan iska xiraan aa dib dambe loo arkeynin xagee sharacada ugu qorantaha. Marka dadkii sharacada ciyaaltii arka ma yaqaaniin maadaama inay aqoon sharacadii, laakiin waxaa la rabay inay aqalgoodii la iska isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto caawi ilmahoodii ilmahooda miyaana sharee carabi miyaana jannada aaraadinaysa rabin ilmahooda mid kasta waxay joogaa yurub ay joogaan qaarkood caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miloyin ay ku xiraayeen isqarxiyadaa jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dad ay tahay jannadana waa qurxanta waa la rabaahe caruurtii sukuulka bilaabla
waa gartay. Marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragta ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata soomaa dowladdii iyo culimmada hadda aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta,
waxaa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan aniga intaan aqaano madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar a arko oo had iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajili karo waa u sheegay jundi waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadil ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinaya, dadkii waa baraarugsan yihiin. Laakiinse waxay tahay waxay geeniy intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen waxay ka xireen internetkii ka xireen ummaddii dhalinyarada waxay u diideen smartphonekay u diideen waxay u diideen internet inay lahaadaan oo facebookyadii iyo caalamkii la socdaan. Sidaa awgeed waxaa la rabay in dadka markaas loo diyo dur ku jiro in wax la gaarsii wax la gaarsii karo waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran dowladda waxaa laga rabay iyadii dowladda inay soo samayso raadiyo gaarayo wadanko dhan duurka gaarayo meelaha joogaan danyaraas gaarayo isla markaasna ka baxayo barnaamijyo loogu talagalay oo qaas oo saacado soconayo oo culammadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxa anaga ka mid a shubhaadii ay dadka sirdi jireen.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hareynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran si toosa ay nooga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la-aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey. Sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Yuusuf Axmed Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha, oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabeysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Tirakoob bilihii lasoo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhowr jeer hakad galay, iyadoo tirakoobkaasi muhiimaddiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga kusoo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xerada iflabo oo dhowaan dowladda Kenya ay hay-adaha samafalka u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo. Haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraac iyo tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey buurooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen, iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka isla markaasna buurooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn. Qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin. Haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaaladda ay wajahayaan.
Waxaa la yidhaha Xaliime Xasan Cabdi, waxaan kasoo barakacay bu-aal irideed. Caruurteedu waxaa weeye sideedlaan ahaa sideedlihi aan ahaa lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay, waan nalaga kansalay waan waaynay, yuun baan tagnay toban jeer oo dhan waan waaynay, waxbaan ilaahay intoo nalaga aabeeyey malaha. Haddaan duq lahayn, haddaan doonayn, haddaan waayeel lahayn, haddaan ilmo rafaasan lahayn, haddaan curyaan wadanay, in nala tirakoob la diid boonad ina kansal baa nalaga dhigay. Haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkeen lahaa, nalagu tirakoobi lahaa si degdeg, haddaan raashinka aan gabnaan qaadan lahayn.
Waa tahay idinkoo tirakoob marin qaabkee bay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleydin idin dhahay?
Meel baa laga soo dhajiyaanaya, haddana waxba kama sheegi karno. Waan tagnay, raashin baan raasannay, sideedlaan ahayn maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay, waxaa nali wax raashin oo inii yaalla mana boonooyinka waa nalaga riiqay. Haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaan.
Maxaa laidiin sheegay markaa?
Waxaan idi tirakoobna male raashinna ma lihidin, lambar waabaatiin meel ay naga qabsatayna ma naqaan.
Mise bilood ayaa bilaa raashinta?
Saddex bilood baan raashin la-aana bishaan soo socota, hadda afarka ah. Haddee waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo shee ama nalagu soo caawin lahaa.
Qoysaskii idalamidka ahaa
halkan waa laga raray kaarar baa la sii ifto ee la dijiyay gadeerkii way qaadanayaan idinka maxay kula tahay inaad dabcan halkan ku reebtay
adeemaa waxay nagu qabsatay dadka nala waarkaha ama nala soo dagay ama nala dambay ama nala waarkaha oo la qayb qaadanayna waa la raray waa la tirakoobay hadda waxay nagu qabsatay meel ay ka soo farcantay ma naqaana anaga dhibka waxa nagu qabsatay ma naqaana waan rafaasanahay waan dhamaanayna gaajaan la baeena dhow December waxa maana karsanay adeesii nalagu tirakoobina ama nalagu nooleen laha ama dhibka nalagu talin laha waan rabnaa tirakoobki aan rajaynaynay asnin hebla asnin hebla asnin hebla shambiro ta korkaana lagu tirakoobaya oo sugeyna waan waynay haddii dhibkaas aan la wata la rabnaa adun weynaha rafaadkaas aan meel u keymaday rafaadki awl ilaahay naga bixiyo oo bariyo aan wax qaadanay bilaha aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano raashin ma haysano caawin baan rabnay islaahan rabnay ehelimo tirakoob waynay caawin waynay een buuga naxariista waynay in la tirakoob si degdeg ah asintan hortaana nala bilaabo nalagu soo caawiyaan rabnaa bisha tan aan wax rajaynaa nala
Sid Maxamuud Saal Baliirada blogga kay time baan madaxeedo oo meel dir eelal dhahan joognaa een arurtu waayeen walba waraabo iyo xor ya noo soo galo aad iyo aad baan macnaha awa absana waraabayn oo arurtu naga la baxo biyo waan haysana waxaan aad u oosinaynaa hay'adda boos guri ma haysano ee bici hiraaye meesha qoraxda ahaa way iska kala boobeen UNHCR waxaan ka rabnaa inay kaarka noo bedesho oo jakuulo nasiiso si degdeg ah in meesha nooga qaado oo macnaha waxa ku dhacay fudu xariya cusub ee agabka laga helayay noo geyso yaan aad iyo aad uga cabsanayna dad oo waxa jira oo kaarwaan noqday lambar waan noqday oo raashin aan qaadanin oo hal yar aan soo qaadanay ayagana nala qarka nala heesto oo macnaha ayagana aan u garaawsanahay oo hal yar aan soo qaadanay aan la darsanayno oo macnaha habeenka la karsanayno
anigoo ah Cusmaan Ibrahim Cali oo saddex bilood ka hor qaxootiga dhagax lay soo galay oo aan lahayn boono oo 19 ka kooban ee maxaa cusnaa in la caawiyo oo heladan la noolaa islaamkina naga dhiga kaargus lambarwaas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadana
waa tahay tan iyo xilligaad xariyaha timid wax gargaar meesha
maya waxan aray aan helne malaha
adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamida qaxootiga raashin la'aanta ah oo ku jira xariyaha dhadhaab oo igu waramay isla xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalifay in qaxootigaasi raashin la'aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xaaladda dhagaxleeya Cabdullaahi Cali Aadan Geedow ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan oo saad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb. Qeyb waa dad cusub oo mataqaanay oo qaxooti cusub oon weli UN aan diiwaangelinin on weli UN aan tagin oo aad u farba ilaa 3400 gaaray dadka qaybta kale waa dad horey loo diwaan geliyay oo boono haystay boono raashin ku soo qaadan jiray laakiin tirakoobkii maadaama la galayay ayuun ka warqamin kaalka boono intii la soo dhajiyay imaan way maalinkooda iyo qaar aan weli la soo gaarin oo xaafadooda aan weli la soo gaarin oo si qalad ay raashinka dhaatada raashinka loogu bixiyay marka dadka aad bay u farba badan yihiin ee wayna dhibaataysiin UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFP waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyada waxaan rajaynayaa insha Allah door ku soo socda inay wax ila doonaan dadka
in wayahay kuwa atri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafarkay lahaayeen in bal noo sharax
tusaale ahaan qof degan xaafada section A oo kala qof degan ayaa waxa laga aboonay Ismaaniil ku qaadanay inuu key ku qaato oo banaanka qoraa marka qofkaas ee dhaatada keyba ugu jirta ee asayn ee buu degan ka muuqab wax socdo marka waxa laga yaabaa in aan la soo dhajinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in la soo dhajiyo asoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo ee uu degan yahay oo sababtoo ah masafad dheer ee iyo key way kala fogaan marka taa darteed marka sababtay waxa loogaan jiray waxa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirakoobku u dhamaado tirakoobka bilaaw ah ee kaararka dadka xiray marka taarinta waa qalad weyn weligay tirko markii la galaayo ama lix bilood ha socdo ama toban bilood ha socdo markuu dhamaado ee kaararka dhammaan la wada xiriir jiray marka waayadan ee mataqaanaha ee culayska ku batimaa yeeli aniga dad masaakiin baa hadda maan badan fadhiya oo raashinkeedaasna marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano
maamulka xarada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan hay'adaha ama UN ma kala hadashay
waan la hadalnay UNHCR WFP waan la hadalnay DRS dowladu waan la hadalnay arrimahaas dadkii jawaamada haysta oo banaanka taagan waxbana haysin gaajo u baqtinay waan u sheegnay laakiin way suurtagal waysay codsiga anaga inuu dhaqan galo oo doorkan dadka la saashay la siiyo way suurtagal waysay marka waxaan Ilaahay ka baryayna ummada inuu Ilaahay wax siiyo oo sababtoo ah laba bilood raashin ma qaadan doonaan waxaana ma haystaan hadda
waa tahayna kale waxa jira karar loo wareejiyay ifato oo masaafo ahaan xarbadii xalay ka fog dadkaas ayagana xal loo heli karo ma jiraa
runtii arrinta waa arrin aad u qaldan oo waxaa jira dadyo fara badan dadka la wareejinaya waa dadka mataqaan loogu talagalay in la wareejiyo sharciyan in la wareejiyo dadka cusub baahana cusub oo la siiyay kaararka waxaa sharcigu sheegay in la wareejiyo ifato loo wareejiyo sababtoo ifato baa rabaa inay degan u noqdo laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaararka xirnaa hore dhagax leh kaararka loo furay
dhegeystayaal waxaa soo gaaray qaybihii dhexe ee barnaamijka cawiska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaam axmed deere oo stuudio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska la dhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo aanu ka waraysanay waxyeelada uu cudurka dabaysha u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samatabixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo i r c oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xalareer dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah haddaba yuusuf ayaan ka waraystay khatarta cudurka dabaysha waxaanu waraysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha
waa xanuun dabeel ah oo keeno tallaalka ilmaha markay qaadani waayaan ay dhici karto cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay tallaal la-aantaha kuwa kaloo tallaal la-aan uu la nool yahay ayaa sababi kartaa qofka ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu ugu faafo kan kaloo aan tallaalka lahayn so waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar oona dhibaateyni karo kuna imaado tallaal la-aanta ilmaha looga hortago routine immunizationka loo aqaano tallaalka ciyaalka
daawo ma leeyahay cudurka dabayshu gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa
mar hadduu dhacay xanuunkaas waa xanuun inta badan ilmaha aad u dhibaateeyo kahortag buu leeyahay kahortagaasna waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay leeyihiin oo ama marka iida u dhashaa loogu talagalay in la siiyo zero o p v zero waa la oo loogu talagalay ba marka iida ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan tallaalka mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga daleyga ilmaha inta badan qaarkooda wuu naafiya qaarna ma naafiyo xididuhu ka gala laakiin stanting wax loogu sameeyaayo growthka ama cunugii koritaanki iyo ka dhibaateynaa marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha in laga hortago oo tallaalkaas o p v ga loo aqaano la siiyo se mar hadduu naafiyo ama uu ku dhacay kolleytii ilaahay waa gooniga laakiin masaaji ama deligaasi waxaas m wax daawo marka iyada in la siiyo uu ka bogsanaayo ma jiro
inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan inuu cudurka dabayshu hayo ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu
okay waxyaalo badanaa lagu gartaa si maalin horeba aan kuu sheegay ilaa 200 oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa 2-3 inay soo bixiyaan intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano markaa ida suspect ama markaa looga shakinayo polio inay tahay waxaa waaye cunuga inuu naafinaayo waxba wixii jug ama aan ku dhicin ama dhibaato oon ay gaarin ilmaha ayaga eh inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhumo wixii waxba dhibaato ama jug ama cillad weyn aan ku dhicin 14 beri gudahooda
sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha haddii aan si gaara uga hadalo qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku inta kale sidee loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba
kohortaga oo wanaagsan oo la sameeyna karo maxaa hort karantiil in la sameeyo cunuga karantiil maxaa waay reerka ama 20 qoysa diriska oo ilmaha ayada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in la ilmahan hala dhax soconin reerka diriska ama ilmaha kale hal dhax soconin diriska asagana in la dhahaway cunuga talaalka polioga aan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaan qaalkooda xajira talaalka aan sameeynin oo waqti xaadirkii la gaaray ilmaha aan geeynin ilmaha talaalka kuwa aan u dhameysan in talaal la aadiyo kuwa talaalka alleysa u taqaan ilmaha xajira talaalkooda aan dhameysan ama bilooyin ku jiraan waqti aan gaar sabab hadduu cunugaas u dhax socdo reerkaas waxa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga marka inta badan bulshada waxaan ku boornaa waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas idaa la hadlaa si aysan u bixin ama way reerkii ay u dhaxmaaleen oo qofka uu iskugu reebo guriga ama ilmaha ayaga ee markaa xanuunkaas ay diriska ugu gudbin
xariyaha waxa ka jirta nadaafad darro aad u daran cudurka dabaysha xidid ma leeyahay nadaafad darrada
okay inta badan nadaafad darro ma keento laakiin waxaa keena tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena haddii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitygiisa uu hoos u dhacay cunno ama meeshaas tabar siba tabar reerkaas ay laheen oo ama qaditaan ama noocaas oo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooda saameynaysa immunityga cunugaasa xoogaa wa culeysaa gaarayo maxay noqonaysaa marka virus way inuu jirka ilmahaas uu ku faafo marka siba waxaa la fiiriya standardka gurigaas siba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan marka ayadana waa laga fiiriya laakiin nadaafad ahaan napoliyod waxba kuma leh idaba maadaama laga caabiyo nadaafada hala ilaali waayo waa ada problem keeni kara kutaa cunuga hadduu shuban wax noocaa kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa nadaafada qeyb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunityga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la eegaa markii polioda reerka laga hela
dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay daba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabaysha
aad saameyn badan ay ku leedahay afarta kiiso hadda aan ka helna xaga dheere lawa waxaa waay barakacyaasha imaadeen oo new arrivalska midda kaloo dheereedna maxaa waay misolska xataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saameysa ama ilmihii ku dhintay intaan ka hor waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunkii dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitigooda iyo tabartii hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen marka inta badan sababta u badan u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad bay saameyn weyn ay ugu leedahay
sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini aadama laakiin yaa ugu nugul dadka ugu nugul oo uu saameeya waa kuwe
inta badan ilmaha yaryara aad ugu nugul ama 5 ka yaraan dowlad ahaan ama WHO hay-adda guud ee caafimaadka waxay fiirisaa 14 iyo sii inta kahoose 14 jir iyo inta kahoose laakiin waxaa aad loo eegaa ilmaha 5 age bracketka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qayb ahaan inay talaalka dhameystaan kulli la eegaa immunity ahaan tabar haddii lahaa ama difaaca jirkana ilmaha yaryara aad ugu daran oo la aad loo ilaaliya looga hortaga
waxaa arabka ku adkaystay inuu aad muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisana xiryaha laga heli karo marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlan uu ku heli karo
caafimaadka IRC hay-adda IRC hadda aan u shaqeyna helpostyaasha shaqeeyaan oo helpost E6 ama L6 ama istaalka weyn oo guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeysha oo free ah mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha talaalkaasna throughout priority kan la siiyaaba asaga in marna la waayin xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu geyro in dowladda aan la hadalno asagu geyna la keena marka ayada dhicitaankii waqtiga dhan waa lala socdaa dailyna wuu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka IRC
talaalkaas aad sheegtay in si sahal loo heli karo ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara mase caruurta yaroon
okay talaalka ciyaalkan waaye waliba siba 5 hadda aan kuu sheegay 0 to 5 59 months ay u aqaanaan 59 bilood taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabay waxaa waaye ilmaha bil ilaa 59 ilaa 5 jir
fariinta ugu dambaysa ee aada gaadhsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha ka hortaga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha
baaqa bulshada aan u diraya waxaan leeyahay xanuunka uu jira xanuunka talaalka polio waa wadanka waa laga helay ama kam ahaanta xagga dheera waa laga helay weli cabsi weyn ba aad u qabna waayo qaxootiga weli waa dad soo galaayo cusub ay jiraan inta badan talaalka aan fursad u helin inay talaashaan dadka raaxaga dheer degna ama hadda imaado waxaan leeyahay ilmaha 5 sano ka yar oo talaalka gudaha loogu talagalay sayba talaalku uu farabadan yahay laakiin polio nafteeda ay ku jirto ilmaha talaalka halala tigsada oo qirta caafimaadka oo qaab meel blog walba maanta ay ka xadirta hadii caafimaad ahaan la talaalka ilmaha geystaan oo ha ku hubsadaan ilmaha inay talaalka polio ay siiyaan ciyaalka kale oo talaalka weli aan gaarin ama waqtigooda u dhamaanin ama ka daahin siiba way la xariiri karaan wiilalba xaafadda ka shaqeeyaan oo talaalka eegaan ilmaha inuu talaal u dhamaaday iyo inuusan u dhamaanin oo buugasha siiga ama EPI loo aqaano chegriyaan marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka ugu jirayaysan marna iska dhagatirin marka wiilasha xaafadda ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan hadayse waayeen iyo isugin oo ay u arkaan ama qof walbo akhristay ay dhihi karaan buugan oo ay ileen taariikh walba la siiya bil walbo maxaa la siiya TCA oo ah taariikhda dambe ay u soo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay marka qof walba akhristada way dhihi karaan ifiir haduu taariikhda uu leeyahay ama taariikhdaada la soo dhaafay waad imaaneysaa cid kugu xirayso maxaad u maqneyd ama intay jirtay ma jirto talaalka free u yaala waana la siinayaa ciyaal walba ama ilmo walba 5 sano ka yar oo meesha uu imaado talaalka asaga
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Axmed Aadan sarkaal ka tirsan hay'adda IRC oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iideysta xoolaha Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya seerada xoolaha ee Xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga
anaga Soomaalinahay hilib haddii la waayo inay nolol jirin baan aaminsanahay hilib la'aantiis waxa weeyaan anaga waxaan todobaadkan qofka haduu hilib cunin ama aan raashin loogu darin inuu yacni mataqaanaa ay enemy ku dhacayso oo baaba'ayo mataqaanaa uu si hoos yacni ay hoos u dhacay hata xagga caafimaadka xagga magaraysa inkastoo hadda ay gaalada keeneen hilibka gudun waa laga fiican yahay hilibka cad baa fiican sida digaagto kale iyo kaloonka iyo waxa ay dhahan laakiin anaga waxaan aaminsanahay hilibka xoolaha anaga nolosheena hadii aan Soomaalinahay nolosheena waxay ku tiirsan tahay xoolaha caanahooda iyo hilibkooda laantoodna maba ka maarmi karnaba meel fiican meel weyn mayna ka nolosha kaga jirtaa mana laga maarmi karo
sirada xoolaha ee xiriyaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo maxamed ayaa markale sharaxaya kaalinta uu iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku dhool xiriyaha dhadhaab
iibka xoolaha waxa weeye wax meel weyn ba ay kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan hantida aan qarta aan ku xisaabtano ama dawlad ha noqoto ama shacab ha noqote hantida aan ku xisaabtano waa xoolahaba xoolaha waaye xoolaha hadii waa laf dhabarta dhaqaalaha waaye waa gacanta koowaadba xoolaha haddaysan jirin waxaa loo yacni dan lagu gudanayo haddaad aroosayso haddaad dan fushanayso haddaad mataqaan hata xajka aadayso haddii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid waxa weeye waa laf dhabarta xoolaha waa inaad soo iibiso qof baa dhowr neef ogey intaas 5 neef 10 neef ogey soo iibso waa ku xajini naag baad dhisanaysa waa kuwaasaas oo kale deyn baa lagu shaas oo kale biilkii wax walba oo ay ka qaybgalaan xoolaha nolosha waxay ka lambar 1 bay kaga jiraan
dhegeystayaal inta ayuu inoo ugu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka sal barnaamij shacawish ka dhab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka ayso tan iyo aniga oo Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan Salaas ee saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga inta aan dib u kulmo doono waxaan ku dhaafeynaa amaana.